Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, zdraví vás Barbora Kroužková. Je tu další díl podcastu Fóra dárců a zaměříme se hodně teď na nadační pomoc. Taky budeme bilancovat, jak na tom Češi jsou, ale z nějakého dlouhodobého hlediska, pokud jde o dárcovství. Jana Toma Sedláčková, členka správní rady nadace PPF. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Ahoj, Kláro.
Ahoj.
Tak možná začnu u tebe. Jaký je tvůj první dojem z posledních měsíců, z posledního roku?
Musím říct, že to není úplně jednoduchá otázka, protože ty pocity jsou relativně smíšené. Samozřejmě zaregistrovali jsme v poslední době opět vlnu solidarity nebo několik vln solidarity, to, že vlastně lidé nejsou lhostejní, chtějí pomáhat. Na stranu druhou, když se člověk podívá trošku pod povrch těch čísel, což vlastně my ve Fóru dárců děláme průběžně a často, tak vidíme, že ta situace není úplně růžová, že samozřejmě v médiích mnohdy vidíme informace o nejrůznějších sbírkových rekordech a prostě obrovských částkách, které se podařilo nazbírat. Na stranu druhou drtivá většina neziskových organizací registruje změny vlastně v tom dárcovském chování, to, že vlastně lidé vnímají určitou i nejistotu osobní. To znamená, že vlastně ne všichni se zapojí do dárcovských aktivit a to tež, nebo možná ještě ve zvýšené míře toto platí i o firmách, protože samozřejmě ty výdaje na charitu nebo na nějaké veřejně prospěšné aktivity jsou vlastně jedny z prvních, které mnohdy ty firmy zmrazí a proto je velmi důležité, že v České republice máme silný nadační sektor, který vlastně dlouhodobě je takovým odpovědným společenským investorem do veřejně prospěšných témat a vlastně daří se mu mnohdy držet celou řadu neúplně atraktivních nebo důležitých témat právě nad vodou.
Jaký byl poslední rok nadace PPF?
Tak poslední rok nadace PPF byl relativně hodně aktivní. Nám se v letošním roce podařilo vybrat a podpořit více než 50 projektů. Z toho samozřejmě některá část jsou projekty, které jsme podpořili opakovaně. Dohromady od založení naší nadace máme rozděleno přes 250 milionů korun. Je to díky velkorysosti našich akcionářů, kteří vnímají tu společenskou odpovědnost jako jedno ze zásadních témat pro PPF a díky tomu můžeme i v této, řeknu ekonomicky třeba nelehké době, udržet ten příjem nadace na úrovni, kterou jsme si přece vzali.
A to je jaká? To znamená, že ve vašem případě neplatí to, co Klára naznačovala, že by firmy nějakým způsobem, pokud mají problém nebo dokonce nějakou strategii změní, tak sahaly na ty peníze pro svoji nadaci?
Tak v našem případě cost cutting nezasahuje do plateb, které směřují do nadace PPF s firem patřících do skupiny. To znamená, máme roční příjem kolem 100 milionů korun, který držíme v posledních letech.
A když jste zmiňovala ty projekty, jak je vlastně vybíráte? Říkala jste, že některé podporujete opakovaně. Jak to máte nastoleno a nastaveno?
Tak my jsme si v nadaci PPF zvolili takovou neúplně jednoduchou cestu, zejména komunikačně nejednoduchou, protože jsme si řekli, že pro naši podporu nevybereme jednu konkrétní oblast, ale budeme se snažit propisovat principy, na kterých vyrostla PPF jako skupina, jako biznisově, tak podobné principy budeme hledat u těch neziskových a veřejně prospěšných projektů. Proto taky v tom našem portfoliu jsou projekty, které jsou velmi rozdílné, ale to, co je spojuje, je, že chceme podporovat projekty, které už mají úspěšnou historii za sebou a pomáhat jim v dalším rozvoji. To znamená, aby ti, kteří už věnovali poměrně zásadní část svojí energie a investovali mnoho sil a prostředků do úspěšného projektu, abychom jim pomohli s jeho rozvojem. S našimi prostředky by ten projekt měl postoupit do další fáze nebo se rozvinout na další území. Prostě zkrátka měli bychom přinášet určitou změnu. Jsou to rozvojové peníze, neměly by vždy se financovat jako na běžný provoz těch projektů. Další aspekt, který je propojuje a spojuje, je, že chceme do České republiky přinášet inspiraci ze zahraničí a chceme sem přinášet to nejlepší, co je ve světě. Chceme, aby se Češi naučili srovnávat s tím nejlepším, co existuje, abychom neměli v sobě tu brzdu, takovou tu snahu se srovnávat pouze s tím, co je vedle mě, ale skutečně mířit dál. S tím souvisí, že podporujeme český talent na jeho cestě do světa. To znamená, hodně se snažíme umožňovat těm nejlepším z nás, aby mohli obstát v té mezinárodní konkurenci. A to je to, co ty projekty spojuje.
Než si řekneme, které konkrétní jsou, tak už chápu, že jste mluvila o tom, že jste si vybrali komunikačně náročnou strategii a cestu, protože pokud nadace PPF, jak píšete, usiluje o rozvoj české občanské společnosti s důrazem na konzervativní hodnoty, tak u takových projektů, jako je Signál Festival, nebo Jachting, nebo Noc literatury, tak si dovedu představit, že debatujete hodně. Co je ale nejdůležitější? To portfolio je široké a je poměrně zasahující dost do mnoha oblastí lidské činnosti, kultury i společenské i sportu. Jak to vypadá, ty vaše debaty?
Tak často nejsou úplně jednoduché, samozřejmě. Na druhou stranu pořád tam zůstává jako velmi silný apel právě na to, aby ten projekt byl mezinárodní, aby obstál i v tom, co vzniká za hranicema České republiky, nebo aby právě pomáhal českému talentu, českému umu v tom, aby obstál v zahraničí. U projektů, které jste zmínila, vždycky nějaký tento aspekt je. Třeba ten Jachtinka si stojí za vysvětlení. My v portfoliu skupiny PPF máme podíl ve společnosti Dream Yacht, která je jeden z největších pronájemce jachet na světě, což je trošku komické. My jako nemořský národ, tedy jsme takovýmto investorem a jednomu českému týmu se podařil absolutně překvapivý úspěch a kvalifikovali se do finále závodu SSL lodí. Takže ty jsme podpořili právě na té jejich cestě v tom se porovnávat s těma, kteří mají úplně jiný startovní podmínky.
Když jste říkala o tom, že je pro vás důležité vlastně, aby se lidé porovnávali se zahraničím, ale zase asi Češi jsou na to, myslím, docela dost hákliví. Jak je tohle citlivé a co pro vás je důležité, abyste ukázali českým studentům, českým vědcům, vůbec celé české společnosti?
My se vlastně snažíme jim říct, že to lze uspět na té jako úplně nejvyšší úrovni, že není potřeba mít obavy o to, že bychom na něco neměli, že je potřeba jenom k tomu přistoupit s velkou dávkou pokory, současně odvahy a odhodlání. A snažíme se jim právě v těch jejich smělých plánech a snech podporovat, pokud oni prokáží, že tomu jsou připraveni obětovat to, co je potřeba.
Klaro, Forum dárců, jak už v mnoha podcastech tady zaznělo, tak je velmi oceňované za to, že nabízí třeba platformu, kde si nadace, nadační fondy a další skupiny mohou vyměňovat svoje radosti i starosti. A ty si naznačovala, že těch starostí je pořád, ale to zhodně. Co je tedy to nejdůležitější? Co je ten největší problém teď?
Za sebe bych řekla, že vlastně nadace a fondy jsou opravdu takový jako stabilní maják, který v rámci toho non-profitního prostředí funguje. Tím, že vlastně podporují ty projekty v terénu, tak mají i takový právě ten přesah do té běžné reality, mají i vlastně přehled v celém tom svém oboru, který podporují a jak vidíme, tak ten obor může být poměrně hodně široký záběr. Takže vlastně to je taková jako důležitá přidaná hodnota těch nadací. A já si velmi vážím toho, že právě nadace a fondy dokáží v tomhletom směru přemýšlet strategicky. To znamená, že i v těch krizových obdobích nebo těch náročnějších obdobích prostě ty organizace, které v tom terénu fungují, prostě dokáží podržet. Vlastně potvrdilo se to už v období ekonomické krize 2008-2009, kdy vlastně i z těch čísel, která my průběžně sbíráme, tak se potvrdilo, že právě individuální dárcovství se vlastně zpomalilo svůj růst, takže bylo opravdu na takovém jako historickém růstovém minimu. Firemní dárcovství naopak vlastně udělalo nějaký krok zpátky, to znamená, že se vlastně rozdělilo jakoby míň peněz do těch darů. A co se týká těch nadací a fondů, tak ty přesto, že vlastně jsou také neziskové organizace, to znamená, že potřebují získávat své prostředky, tak ty vlastně udržely ten objem těch finančních prostředků, které vlastně meziročně darují a vlastně podpořily právě ty dlouhodobé projekty, rozvojové projekty. Jo, prostě tenhle ten typ projektů, které prostě je potřeba podporovat kontinuálně a prostě nepostavit se k ním v nějakém horším období ve stylu musíme šetřit, nebo prostě nevíme, jak to bude, takže prostě raději to zmrazíme a nebudeme se věnovat komunitě, postaráme se sami o sebe. Takže to je ta důležitá role vlastně nadací a fondů, což já v podstatě očekávám i v tomto období, protože opravdu ta jako situace je velmi náročná, to, co vlastně jsme si mnohdy nedovedli představit před několika lety, tak prostě dnes se děje naráz současně ve světě i v České republice. Ty potřeby vlastně, ať už já nevím, sociálně znevýhodněných nebo handicapovaných, ale dalších prostě těch skupin prostě nemizí, zůstávají tady a je právě na odpovědných dárcích, kterým primárně patří právě firemní i nefiremní nadace, aby dokázali vlastně tuhletu situaci načíst a podpořit ty projekty, které prostě tu společnost podrží.
Vy jste udělali nesmírný kus práce v podstatě před rokem, to už by se dalo takto říct, se udělal další klíčový krok, pokud jde o dárcovské SMSky. Jak se jim daří letos?
Já jsem moc ráda, že se to opravdu jako ve spolupráci s operátory podařilo udělat, protože my jsme se
snažili... Když jsme to představovali, tak si byla poměrně dost nejistá, ale ano, vypadá to, že se chytla i ta nejvyšší částka, ne?
Ano, chytlo se to úplně úžasně a musím fakt říct, že to přišlo v ten správný čas. My jsme opravdu jako celý ten proces, když to bychom udělali ve spolupráci se všemi v tak rekordně krátkém čase, že se mi tomu zpětně skoro nechce věřit. A ta nejvyšší částka, to znamená ta 190 koruna v té podobě trv jako vlastně dlouhodobého trvalého příkazu, permanentní dárcovské SMSky, je v podstatě nyní nejoblíbenější tou podporou dárcovskou. A na co já teda osobně jsem opravdu hodně hrdá, je i možnost potvrzení o daru. Protože vlastně potvrzení o daru je jedna z mála věcí, kterou vlastně my můžeme jako smysluplně jako neziskové organizace tomu dárci dát, tomu individuálnímu dárci poskytnout. A za mě to určitě i kultivuje a vlastně zpřehledňuje, prostě přispívá to k transparenci celého toho dárcovského prostředí. A současně, a teď musím říct zase vlastně i z té druhé strany, pomáhá neziskovým organizacím vlastně poznat toho svého dárce. To znamená, že vlastně z těch anonymizovaných dat my teď můžeme vidět, že vlastně to potvrzení o daru si vygenerovalo i v tom pilotním ročníku vlastně letošním několik vlastně tisíc lidí. A co já považuji za velice důležité je to, že vlastně vidíme, že ti dárci jsou prostě kolem 40-45 let, že vlastně ten poměr mezi muži a ženami jako není tak rozdílný a že vlastně ta průměrná částka je někde kolem 500 korun ročně, což vlastně, když si vezmeme, že ta dárcovská SMS je jeden z nástrojů, je to takový komplement vlastně těch ostatních dárcovských nástrojů, tak vidíme, že vlastně si pořád drží tu svoji oblibu. Viděli jsme také, že vlastně i nejvyšší částka přes dárcovské SMSky byla někde přes 3000 korun a jako celkově to věkové rozpětí těch lidí bylo také velmi jako různorodé. Takže to jako nás taky naplňuje optimismem, že je to vlastně rychlá pomoc, rychlé darování a ten zájem, jo, jako málo kdy se stane, aby vám dárce, který si vygeneruje nějaký prostě papír, který pak použije pro daně, tak aby jako si dal ještě tu práci a zavolal zpátky k nám třeba do té organizace, našel si ten kontakt a poděkoval nám za to, že jako je to vlastně skvělá myšlenka. A my jsme takových reakcí měli docela hodně, jo, že to byly takové jako nižší desítky. Fakt jako tohle to nás jako potěšilo a věřím, že i neziskové organizace, když s tím budou pracovat, tak mohou lépe poznat své dárce, mohou jim lépe jít naproti v tom, co potřebují a udržovat s nimi ten tolik potřebný kontakt.
Paní Toma Sedláčková, vy jste říkala, že vy máte velké štěstí, že vlastně pokud jde o finance, tak jste stabilní, že nadace je stabilní a může stabilně fungovat. Jak se ale proměňuje za ty roky její strategie nebo jak se a kudy otevírají ty brány? Kdo může za vámi? A za kým vlastně vy nakonec se rozhodnete jít?
Ta otázka je velmi na místě, protože my, když jsme v roce 2019 nadaci zakládali, tak jsme si strašně přáli, abychom těm skvělým projektům, které kultivují českou společnost a přinášejí nějakou přidanou hodnotu, tak abychom je rozvíjeli. A přišel do toho COVID a místo rozvoje jsme vlastně vůbec těm skvělým projektům museli pomáhat, aby přežili to těžké období. Takže to byl první moment, kdy jsme se přizpůsobovali, druhý moment byl po konfliktu na Ukrajině, kdy zase řada projektů se dostala do situace, že se nacházeli v jiné realitě a potřebovali tu pomoc třeba alokovat trošičku jiným způsobem. Takže jsme se zase přizpůsobovali a právě i v době, kdy začal konflikt na Ukrajině a přicházeli do Čech 10 000 uprchlíků, tak jsme se rozhodli část naší pomoci alokovat směrem právě k přicházejícím dětem a podpořit vzdělávání ukrajinských dětí a integraci jejich maminek do české společnosti. A to byla třeba pro nás velmi taková jako zásadní zkušenost v tom, že tam se ukázalo, že role soukromých nadací v případě řešení takovýchto bezprecedentních kritických okamžiků je nezastupitelná.
V té flexibilitě.
Ten stát vlastně není schopen takhle rychle reagovat s pomocí a my jsme se stali poměrně rychle členy takového jako konzorcia neziskových organizací, které se právě zabývaly, jak mohou pomoci, jak co nejefektivněji pomoci přicházejícím maminkám a jejich dětem. A to ministerstvo vlastně není schopné takhle rychle implementovat, reagovat a nakonec to byla naše nadace, která přišla s projektem Učebnice pro Ukrajinu a my jako soukromý subjekt jsme si mohli dovolit udělat riskantní rozhodnutí záhy po zahájení konfliktu nakoupit několik set tun papíru a začít tisknout učebnice češtiny, protože ta znalost jazyka pro integraci jak těch dětí, tak těch jejich maminek je klíčová. A to třeba stát vůbec není schopen jako v tak krátké době vysoutěžit, ani jim to neumožňují jejich procesy. A myslím si, že to byl takový jako skvělý moment, kdy se ukázalo, že i nadace, které jsou si z konkurenčního prostředí, soukromí nadace, firemní nadace, dokázaly perfektně kooperovat a koordinovali jsme právě to, kam kdo alokuje tu svoji pomoc, tak aby jsme si vzájemně byli komplementární a tak, abychom ten dopad naší pomoci maximalizovali.
Je něco, v čem vám stát stále třeba brání v tom rozvoji nebo v rychlosti té pomoci, v rozhodování? Legislativa se pořád upřesňuje, často od nadací teď zní, že celkem to prostředí teď už v České republice je pro ně poměrně příznivé. Jak to cítíte vy?
Tak my máme samozřejmě výhodu, že jsme soukromá nadace zřízená firmním subjektem, to znamená, nás se ta legislativa tolik nedotýká. A jsme určitě na ním výrazně méně závislí, než ty, co třeba se musí spoléhat na financování z veřejných zdrojů. Naopak si myslím, že ty soukromé nadace právě mohou velmi dobře doplňovat financování z veřejných zdrojů, které velmi často pro ty projekty je úzce definované, předem řečeno, na krytí jakých nákladů je možno granty nebo podporu použít. A to prostředky, které poskytujeme a dáváme těm projektům, my vůbec nemusíme tímto způsobem definovat, limitovat a můžeme jim velmi efektivně pomoct krýt právě náklady, které ten veřejný sektor krýt nemůže, nebo nechce, nebo neumí.
Ty jsi, Klaro, popisovala vlastně nějaké ty trendy, jevy posledního roku, ale když u těch trendů zůstaneme a podíváš se do budoucna, co myslíš, že bude nutné teď nějakým způsobem reflektovat ve vaší práci?
Děkuji za tu otázku, protože já myslím, že Jana o tom přesně teď mluvila a řekla to velice jako pregnantně. Za mě je právě ta strategická spolupráce různých subjektů na nějaká expertní témata je prostě klíčem, protože samozřejmě ty prostředky víme, že třeba právě jako v rámci těch veřejných zdrojů nebo dotací jsou na nějakém jako maximu, nemůžeme očekávat nějaké významné nárůsty. Veřejnost samozřejmě může jaký dávat nějaké prostředky, ale musíme počítat s těmi dalšími vlivy, souvislostmi u firem. Stejně tak, ale právě u těch subjektů, které vlastně jsou ze své podstaty právě těmi společensky odpovědnými investory, tak u těch vlastně taková spolupráce jako mezioborová nebo prostě mezisubjektová je opravdu na místě a vlastně dá se díky tomu dosáhnout mnohem vyšších nebo lepších dopadů a prostě lepších výsledků. My už jsme vlastně ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vedli obdobné diskuze na toto téma, jakým způsobem by se případně nadace mohly zapojit právě do oblastí, jako je třeba kohezní politika a podobně, protože tam si myslím, že přesně to svůj vlastně význam má a je rozhodně důležité vlastně vnímat to, že právě nadace a nadační fondy mohou být těmi významnými hráči, jak posouvat tu společnost kupředu. To je jako rozhodně jedna z těchto věcí. A důležitá věc, kterou já teda také vidím u nadací a fondů, je to, že právě díky té flexibilitě, kterou vlastně mají a kterou mohou vlastně napřít do těch jednotlivých projektů, protože přesně ten stát má nějaké své procesy, přes které prostě nejede loď nebo nejede vlak a je to takový jako rozjetá loď, rozjetý parník, který prostě při kterékoliv změně to trvá docela dlouho, než ten stát může zareagovat. Přesně vlastně v těch kritických situacích, jako byla migrační vlna vlastně uprchlíků z Ukrajiny, covid, pandemie covidu a tak dále, se přesně potvrzovalo, že tam, kde vlastně neziskové organizace a nadace mohou být opravdu jako do 24 hodin nebo do pár dnů, tak ten stát vlastně tam jako doputoval třeba za měsíc a půl a to je přesně vlastně ta role a ta situace, která potvrzuje, že ta spolupráce je absolutně klíčová, že díky tomu se dá dosáhnout mnohem lepších výsledků. A proto je právě důležité takové spolupráce otevírat, mluvit o nich, protože díky tomu si myslím, že se určitě podaří vlastně nějak lépe zvládnout nebo nějakým způsobem lépe jako podporovat ta témata, která třeba i ten stát nemůže ze své podstaty podpořit, že ty nadace si vlastně mohou dovolit jako lépe projít tím terénem a vybrat nejrůznější projekty a vytáhnout ty, které opravdu jako mohou být nosné a mohou vést dál.
Tak tohle je ta pozitivní stránka toho, že tento sektor je napřed před státem, ale pak je tu taky ta negativní, ty na ní hodně často upozorňuješ a to je to, že se pořád daří nějakým, a já to slovo použiju, šmejdům vlastně lidi napálit, zneužívat toho sektoru, to prostředí není tak transparentní, aby tomu zabránilo a stále ještě k tomu zneužívání dochází. Je toho míň, nebo tě to pořád trápí hodně? Co s tím?
No, já si myslím, že bohužel v posledních několika měsících jsme zaregistrovali vlastně několik takových jako případů velmi jako rizikových. A je dobře o tom mluvit právě z důvodu prevence. Jo. Já právě, je pravda, že už si někdy připadám jako kolovrátek, že o tom mluvím hodně, ale myslím si, že je vždycky důležité, když někomu chci přispět nebo dát nějaké peníze, tak prostě, když to dělá firma, tak si musí tu organizaci taky nějakým způsobem prověřit. Nadace mají také vlastně celou řadu těch procesů, kterými se prověřují ty svoje oprávněné žadatele a stejně tak vlastně i dárce, byť se jedná třeba o menší částku, 50 korun stovku, by se měl vždycky podívat, kdo za tou sbírkou stojí a jestli opravdu ty peníze poputují tam, kam mají, protože měli jsme tady případ nějakých šmejdů, kteří prostě obtelefonovávali lidi a prostě za 3 roky vytahli prostě 40 milionů vlastně na úplný podvod. Jo. A vlastně ti lidé prostě ty peníze dali v dobré víře a jasné, že prostě je to obrovská jako rána do toho vztahu té důvěry dárců a těch veřejně prospěšných organizací. A nedávno před pár týdny jsem zaregistrovala podobný případ. Také myslím, tuším to, že to bylo někde v Severomoravském kraji, opět call centra a tak dále. Jo, prostě i prostě lidé, kteří jsou vysloveně podvodníci, tak prostě zaregistrovali, že vlastně lidé jsou otevření tomu dávat, chtějí vlastně udělat něco dobrého a snaží se vlastně na tom nějakým způsobem parazitovat a za mě je to teda neskutečný hyenismus. Na stranu druhou prostě musíme se připravit i na to, že prostě ty podvodníci jsou vždycky o něco napřed, prostě vždycky, protože oni do toho jdou s tím cílem vlastně dostat se do nějaké šedé zóny, do nějakého prostě volného prostoru.
Jak ho soužit?
Soužit to ještě primárně tak, aby vlastně jednak samozřejmě neziskové organizace komunikovaly transparentně a dávaly o sobě vědět. Dneska ale víme, že prostě webovou stránku dovede udělat průměrně schopný člověk prostě během pár minut. Takže je to o té transparenci, výročních zprávách, komunikaci, ale také trochu té odpovědnosti zůstává i na tom dárci, na tom člověku, protože prostě opravdu je potřeba podívat se, kdo za jakoukoliv sbírkou stojí právě z toho důvodu, aby tady nedocházelo vlastně k čím dál větší devalvaci vlastně těch sbírek, toho, že se lidé prostě rozhodují, nebo místo toho, aby hledali třeba jiné cesty financování, tak prostě díky těm technologickým možnostem řeknou, otevřeme si sbírku, ono to jde opravdu jako mnohdy na pár kliknutí a pak jsou prostě lidé, kteří se třeba nepodívají, jako na co reálně ty finanční prostředky jdou a to může prostě být špatné.
Řekněte, Jano, jak vypadá ten prověřovací proces ve vaší nadaci?
Tak my u každého projektu samozřejmě jednak se s nimi jako několikrát scházíme. Ta žádost vlastně velmi často vzniká nějakou společnou diskuzí, kdy se právě snažíme, aby ty projekty přijali tu výzvu, aby to skutečně pro projekt ta naše podpora znamenala nějakou systémovou změnu nebo nějakou opravdu kvalitativní posun. Takže máme několik osobních jednání, plus samozřejmě prověřujeme rejstříky, prověřujeme oprávněnost žadatele, ke všemu si vyžádáváme rozpočty, současně ten obdarovaný dar vyúčtovává s tím, že v darovacích smlouvách máme i podmínku, že v případě potřeby jsme oprávněni šahnout do účetnictví daného obdarovaného. Takže tam máme i takovouhle zpětnou pojistku, řekněme, kterou jsme tady zatím nemuseli využít a doufám, že nevyužijeme, ale říkám, my vlastně nemáme moc individuálních žádostí, neobdarováváme nižšími částkami, spíš jsou to systémové jako spolupráce s většími projekty, kde samozřejmě to riziko je nižší. Ne, že by nebylo jistě, ale je nižší.
Vy jste to teď vlastně řekla, já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaká cesta i pro individuální zájemce, protože tím, že se věnujete i školství, rozvoji občanské společnosti a zmiňovala jste nějaké ty zkušenosti ze zahraničí, tak jsem se zcela konkrétně chtěla zeptat na studenty, jak s tím pracujete, s podporou výjezdu českých nadaných studentů do zahraničí.
Tak konkrétně na podporu výjezdu českých nadaných studentů existuje program univerzity pod naší sesterskou nadací The Kellner Family Foundation, která se právě zabývá primárně vzděláváním. Je to filantropická aktivita rodiny Kellnerových. A tam tento program je úplně adresně určen pro české studenty na zahraničních univerzitách.
Kláro, jaký bude ten další rok? Na co ty se těšíš? Budeš i optimistická. Teď se ještě neloučíme s tím rokem, ale takhle, tak nějak bilancujeme a zaměřujeme se na to, na co se chystají i nadace dobrovolníci Charita.
My vlastně míváme tradičně v listopadu dárcovský summit, kde se snažíme vlastně i na základě různých dat a výzkumu veřejného mínění, ale i diskuze vlastně se zajímavými a inspirativními odborníky se vlastně podívat na to, co nás vlastně na poli filantropie, odpovědnosti čeká v těch dalších letech a na co se připravit. A letošní téma je odvaha. Takže já si myslím, že to je jedna z věcí, jako dívám se optimisticky, to asi už ani jinak neumím. Ale co se týká toho, tak opravdu budeme potřebovat odvahu k tomu, abychom vlastně drželi ty důležité věci, vykopávali nové projekty, učili sebe a naše spolupracující organizace vlastně k tomu dobře se přizpůsobit vlastně těm potřebám společnosti a dělat maximum možného prostě s tím, co nás čeká, protože ty výhledy jsou opravdu jako nejisté na všech frontách, týká se to všech oblastí a proto si myslím, že ta odvaha může být jedním z klíčových slov pro příští rok.
Jano, vy jste v nadaci PPF od jejího vzniku. Co vás na té práci baví?
Tak ta práce je ohromně naplňující, protože mám možnost skutečně podpořit ty, kteří tu odvahu mají, kteří přijímají nějakou osobní odpovědnost za svět kolem sebe. Není mlhostejné, co se děje v české společnosti a chtějí posouvat dál. A pomoc jim na té cestě je pro mě hrozně naplňující.
Tak moc děkuji, že jste přišla, Kláro, tobě děkuju. Taky děkuju.
Děkuju Jana
Toma Sedláčková, členka správní rady nadace PPF a Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fora dárců. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky,
nashledanou.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.